Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiret ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintu jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isha biħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit, tinduna li ħajtek i isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke libes u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. L-arti ta' tament. Kelma twila u komplikata. Imma fil-fatt miex. I ħaġa li verament tajjeb li kollok. Li importanti tkun taf dwara. Tfisser li tipprova titħol fil-kumpanija ta' dawk li tinserta tkun magħhom. Anke jekk xi ftit jewis stranġieri għalik, li tipprova tiffittja f'ċirkustanzi ġodda jew mhux komuni għalik. Nikbru u nimbidlu. U magħna jinbidlu ċ-ċirkustanzi ħbieb, xewqat, etc. Kull meta l-ambjent jinbidel ħajjitna, ikollna bżonn l-adattament. Inkella jiġri li ma naċċettawx il-bidla li tkun saret ilna f'ħajjitna. Nispiċċaw ma niffittjawx. Niddejqu. Indejqu lill-oħrajn. Niġu frustrati. Ninalqu fina nfusna. U naħarbu mill-ħajja. Għall-bidu dan l-adattament u spiss u iktar faċli. Min natura umana, aħna maħluqin reżiljenti u kapaċi naddattaw għall-ambjenti ġodda u ċirkustanzi differenti. ovvjament. Għalkemm it-trabi huma reżiljenti, ċertu tibdil mir-rutina tas-soltu xorta jista' jkun stressanti. U għalhekk mhux dejjem hu pożittiv u tajjeb. Però xorta jibqa' fatt li t-trabi u t-tfal huma ferm iktar flessibbli u kapaċi adattaw mill-kbar. Dan uffrott il-mod speċjali li aħna maħluqin bih biex inkunu kapaċi nevolvu, nejxu aħjar, insalvaw u nimxu il-qoddim. Però iktar ma nikbru fil-ħajja, iktar insibuha diffiċli nadattaw, iktar nibdew nippreferu ir-rutini tas-soltu. Iktar insibuha diffiċli nibdlu anke sempliċi modi ħfief tal-ħajja minn sempliċiment dieta u ċerti ritwali komdi għal ovvjament strateġiji iktar ibsa bħal eżerċizzju fiżiku kuljum, disċiplina fuq nanfusna, eċċetra. Ovvjament, l-adattament mhux kollu tajjeb. Ħadd mhu jitolbok tadatta għal rutini ħżiena, għal ħajja ta' xalar u ikel bla rażan, eċċetra. Il-punt hu li għalkemm int iżżomm l-identità u l-individwalità tiegħek, tipprova taċċetta u tadatta għal mod ta' ħajja fejn ikun faċli għalik tgħix ma' ħaddieħor u fejn ħaddieħor ikun jista' jgħix miegħek. Tibża xejn tistenna. Il-ħajja modern mimlija okkażjonijiet ta' stennija. Tistenna għand id-dentist jew tabib. Tistenna biex tirkeb il-vapur, l-ajruplan, tren jew karozza tal-linja. Tistenna lil xi ħbieb għal xi laqgħa soċjali. Tistenna biex tixtri xi servizz. Mil-banda l-oħra, it-teknoloġija toffri aljenazzjoni kważi. Però il-koll nirreaġixxu l-istess quddiem l-istennija. Żgur li le, in-nies jirreaġixxu differenti ferm minn xulxin meta qed jistennew. Fi-studju xjentifiku li sar fil-Greċja instab li iktar ma l-bniedem jara b'mod negattiv l-istennija li jkollu ixini iktar se jkun emozzjonat, nervuż u inqas se jkun rilassat. Fuq kollox il-ħin jara ħaddej ferm iktar bil-mod milli fil-fattu. Persuni li huma iktar impulsivi ħassew li ma jistgħux jirrilassaw meta kienu jistennew u dan wassalhom biex innervjaw ferm iktar. l-assoċjazzjoni bejn l-emozjonalità tal-individwu u kif uħossu personalment huma ċari. U fatt li meta ma nkunux nafu kemm se nistennew, inkunu aktar attenti tal-ħin u allura kapaċi naraw ħaddej ferm iktar bil-mod. Dan jikkontrasta sew minn meta nkunu f'okkażjoni li fija nkunu qed nieħdu gost. Hemmhekk il-ħin lanqas biss naraw ħaddej. Apparti dan, minn għandu personalità impulsiva, waqt li jkun jistenna iktar kapaċi jsir nervuż, jara l-ħin għaddej bil-mod u jħossu msakkar fil-ħin meta m'hemm xejn qed iseħħ. X'inhi l-perspettiva tal-ħin tiegħek? Philip Zimbardo, psikologu magħruf Amerikan, jgħid li fi-studju fost tfal ta' 4 snin offrew lit-tfal li jew jieklu ċikkulata mill-ewwel jew inkella jistennew 5 minuti u jkollhom żewġ ċikkulati flok waħda. Ġa weqgħu attentazzjoni u għażlu l-waħda li ġa kellhom. Ma setewx jistennew. Hekk il-ħajja ta' ħafna minna. M'aħniex lesti nistennew anke meta nafu li dan ikun ilna ta' ġid ikbar. Fl-istudju, ir-riċerkaturi studjaw x'kien hemm differenti bejn dawk li weqgħu attentazzjoni u dawk li jirreżistew u stennew. Kien hemm differenzi kbar. Tfal li jirreżistew kellhom marki fermola fl-iskola kienu iktar konfidenti fil-ħajja, determinati, bistima tajba u iktar ferħanin f'ħajjithom. X'kien is-sigriet tagħhom? X'inhu s-sigriet għalik u għalija li għandna nitalmu minn dan? Dawk it-tfal li kienu kapaċi tur u mhux lejn il-preżent. Allura, x'nifhmu perspettiva tal-ħin? Il-bniedem jaqsam l-esperjenza umana f'mumenti differenti. Jeżistu tliet perspettivi: il-passat, il-preżent jew il-futur. Kull perspettiva għandha l-pożittiv u n-negattiv tagħha. Jiddependi x'nażlu li niffukaw fuqu. Hemm min jiffoka fuq il-passat negattiv u min fuq il-passat sabiħ. Jiftakar fl-eruq tiegħu x'jista' jitgħallem minnu għalli ġej. Għal dawk li jiffukaw fuq il-preżent. Hemm min jagħżel preżent edonista. Nieħu vantaġġ mill-mument. U min jippreferi preżent fatalista. Għalfejn nipprova quddiem id-destin. U fl-aħħar nett, għal dawk iffukati fuq il-futur li jew ħsiebhom janalizzaw il-konsegwenzi ta' għamilhom jew għandhom ħarsa trascendentali, jiġifieri fejn il-ħajja tibda biss wara l-mewt. L-aħjar profil u ta' dawk il-persuni li għandhom ħafna passat pożittiv. Beru sodi, sens ta' familja u identità. Futur li joffrilek orizzont sod. Sfidi biex tikseb il-potenzjal tiegħek. U preżent li jagħtik l-enerġija biex tieħu vantaġġ mis-sitwazzjoni u tesplora lilek innifsek. Dal-profil u dejjem baxx fuq passat negattiv u preżent fatalista. Jien f'liema perspettiva ngħix. Nara sens fl-istennija u fis-sagrifiċċju jew vittma ta' kull tentazzjoni. Nara bilanċ f'ħajti. Naddu issa għall-pawża mużikali. Mis-CD ta' Andrea Bocelli ser nsemmalek l-Ave Maria. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa ngħix ħajja sabiħa. Il-ħajja mhix dejjem ġusta. Għamel dak li int imsejjaħ għalih. Kemm għandna mistoqsijiet għaliex twelidt f'din il-familja minn dawn il-ġenituri. Għaliex ngħix fil-pajjiż u fil-belt fejn trabbejt. Għaliex kelli trobbija iebsa. Għaliex? Għaliex? Mistoqsijiet biss, bla tweġibiet. Flok tixtieq li l-affarijiet kienu differenti, aċċetta ħajtek kifini. I kifini. Ir-realtà i li i. Int fejn int fil-ħajja, hemm xi raġuni. Verament, li dak li tista tirranġa għandek tirranġaħ. Tiju. Aħjar tagħmel il-parti tiegħek mill-aħjar li tista. Il-ħajja ġusta. Spiss jiġrilna li nkunu għaddejjin b'xogħolna. Namlu l-almu kollu tagħna bla ma ndejqu lil-ħadd. U bħal sajjetta fil-bnazzi niltaqgħu ma xi saram. Forsi tkun ġo ħanut u xi ħadd jersaq lejk u jata switchek. Jew tkun is-suq bil-galbu, tieqaf minħabba stop sign u xi ħadd jidħol ġo fik minn wara. U l-lista ma tieqaf qatt. Inkunu ċari. Veru li hemm bosta okkażjonijiet fejn ikollna kontroll, però hemm ħafna iktar li fuqhom ftit li xejn għandna kontroll. Għalhekk importanti tkun taf x'għandek tagħmel jekk kellek tiltaqa' magħhom. Il-gwajju li ġien niltaqgħu ma' tant kuntrarji apparti sfidi tal-ħajja li donnhom ma jieqfu qatt, li faċli naqtgħu qalbna u niddispraw. Kull persuna għandha l-limiti tagħha. Niżbaljaw bl-ikraħ jekk nippretendu li dan ma jgħodx għalina. X'għandu jsir quddiem sitwazzjoni bħal din? Bħala suġġeriment, għandna tliet passi, tliet għajiet li jistgħu jkunulna ta' ġid u gwida kbira quddiem sfidi bħal dawn. Assessja. Tajjeb inkunu saqajna fl-art dwar il-gravità tas-sitwazzjoni li ninsabu fija. Forsi laqgħat ticket, forsi ħabta żgħira, jiex inhi. Tajjeb nevalwa eżattament x'għandi quddiemi. Kemm verament b'din ħaġa li qed beżżani waslet li l-aħħar tad-dinja. Aċċetta. Importanti li taċċetta r-realtà. Jekk laqgħat ticket, toqgħodx tirrepeti l-istorja darba, tnejn, tlieta. Ma tantx jgħinek toqgħod tirrepeti bil-kuluri u d-dettalji kollha ma' kull min tiltaqa. Tifrustra ruħek iktar u xi tkun solvejt. Aġixxi. Issa li għażilt li ma toqgħodx taħli enerġija żejda fuq il-problema quddiemek, x'inhi l-aħjar azzjoni li għandek tieħu? Kif tista' taħdem madwar il-problema jew sfida? Forsi trid tipposponi xi ħaġa oħra sakemm tiffaċċja u tlesti dal-intop quddiemek bħalissa. Jekk wasalt saw, kuraġġ, miexi l-quddiem. Ftakar li qabel ma għandek tkun ħanin u ġentlom ma ħaddieħor, tajjeb tibda bik innifsek. Awguri. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.